Temos hoxe connosco o alcalde do Concello de Abaña, José Antonio Pereira Gil, que igual que o Concello de Negreira, pois entraba nese nivel de restriccións máximo esta pasada medianoite, despois das decisións adotadas este mesmo luns polo Comité Clínico que asesora a Consellería de Sanidade. José Antonio Pereira, alcalde do Concello de Abaña, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, primero de todo vamos a preguntarle si o temporal está facendo das súas aí no seu concello. Hai algunha incidencia destacada das últimas horas ou de momento normalidade?
Bueno, de momento normalidade, non? Este mal tempo así tamén invita a non salir da casa, a non ser que, bueno, por circunstancias teñas que desplazarte. Entón, bueno, a día de a este momento pues, non temos así ninguna cousa pois que recalcar, non? Máis alá de algunha tajea que se está desatascando porque moito caudal ou de algunha pola que pode haber nalgúnha carretera ou tal, pero bueno, máis ou menos está a cousa controlada e tranquila.
Bueno, non sei como tomaron desde o goberno esa decisión, non? Da Xunta de metelos tamén no nivel, digamos, máximo de restriccións cando apenas teñen, bueno, pues 14 casos que hai acumulados en 14 días, supoño que a incidencia activa real será menor. Como se tomaron?
Bueno, a verdad que quedamos un pouco sorprendidos. De feito, na reunión que tivemos onte telemática cos alcaldes e cos representantes da área sanitaria de Santiago e Barbanza, pues eu comentei que me parecía pues, un pouco raro, non, que con 14 casos cando hubo momentos de que chegamos a ter 20 moitos, 29, incluso unha vez creo que chegamos a rozar os 31, 32, pois nos parecía que ahora mismo que nos meteran así neste pack, por decir así de alguna maneira, como, bueno, pois un pouco
excesivo,
sorpresa, non? Cando máis si sí, é certo que temos 14 casos acumulados nos últimos 14 días, pero dentro do centro médico a realidad é que se acababan de dar unhas altas e casos activos ahora mismo pois hai en torno a 11. Pero bueno, entendemos que a situación pois é delicada a nivel Galicia, a nivel España, a nivel mundial. Entonces, a nosa intención é colaborar en todo o que sea para intentar erradicar este virus o antes posible. E si eso pasa porque, bueno, pues nos teñamos que entrar nese grupo de concellos perimetrados, pois tampouco non é un mal maior, sino ao contrario, non? É unha das solucións que dan para intentar rebaixar o número de casos, e nos estamos a disposición como concello para colaborar e intentar pois reducir este número de casos.
Sí, pero cal é a justificación que lle deron?
Bueno, a justificación é un pouco, bueno, aumento do último que tiñamos 4 casos a pasar a 14, pois eses 10 casos que nos dan nesta franxa tan pequena de tempo e a proximidade a concellos como o de Negreira, que bueno, teñen un índice máis alto que nos, esa pequena libertad que estábamos tendo de poder desplazarnos, pois un pouco como medida preventiva, pois abárcanos nese grupo de concellos.
Pero bueno, non é que teña unha situación, digamos, preocupante, ni moito menos, aínda que hai que ter precaución e hai que ter moito cuidado. Hospitalizados, sabe si hai? Porque
sí,
este é un dato que ofrecen.
No, Ciudad Baña temos 2 hospitalizados, non están graves, están en planta, evolucionan favorablemente. Son os datos que temos agora mismo, claro. dos veciños, sí.
E que lle di o alcalde da Baña, os seus veciños e veciñas, que non teñen a mellor onde adquirir pues, todos os produtos, non, de primeira necesidade, como alimentación, que non poden ir aos concellos limítrofes, como pode ser o caso de Negreira, non, ou Santa Comba. E que poden facer? En caso de primeira necesidade, sí está permitido, non, que podan ir a facer unha compra puntual, non?
Primeiro, aclarar un poquinho que seguimos con ese servicio que puséramos cando empezou todo isto o ano pasado, a primeiros de ano, dese servicio que o Concello dá aos veciños que están confinados, que non podan desplazarse, que o Concello está aquí para colaborar, para facer as compras, para levar as medicinas, para facer ese tipo de recados para esas familias, persoas que estén pois confinados nos seus domicilios, non? O resto da población, eu creo que temos que ser conscientes da situación na que estamos vivindo, que bueno, son momentos de, eu non digo de ser austeros, non, pero mellor si de conformarnos co que temos dentro do noso concello, non? Ahora mismo, bueno, a Baña non é que teña pois un gran comercio local, pero sí prácticamente contamos de todo, ¿no? Sí é certo que, por exemplo, pois as tendas que temos ou o pequeno supermercado, ou mellor hai algunhas marcas concretas que non temos, pero eu creo que é o momento de ser responsables, de adaptarnos á situación, que duda cabe que bueno, vai na nosa man parar este virus, vai en que intentemos desplazarnos o mínimo posible. Se temos o servicio na baña, pois facer por non salir do concello. E despois, evidentemente, que hai eses primeiras necesidades, eses produtos, que está permitido desplazarse ao concello limítrofe con causa justificada. Si é un produto necesario,
claro, causa de forza maior, ¿no?
De forza maior, pois acudir a un notario si tes unha cita, a un dentista si tes unha cita, por cuestións laborales perfectamente podes facer, por cuestións sanitarias. Entón, quero dicir que todo entra dentro de unha lógica. Non son as medidas de decir estamos totalmente cerrados, se unha persoa necesita un medicamento que non o hai nas farmacias da Baña, evidentemente que se pode desplazar ao concello limítrofe. Se unha persoa pois ten algún tipo de animal, mascota ou que sea, que non hai a comida adecuada no concello da Baña, pois pódese desplazar ao concello limítrofe. Pero que está claro que se pois nas tendas do concello da Baña non temos os yogures que estamos acostumbrados a comer, pois temos que facer un esforzo bueno, pois
claro, adaptarnos, esperar un tempo que non
dentro do concello.
Bueno, hai cuestións eso, pois ir ao banco, non, por algo digamos justificado, non, de interese, de importancia, non? Eso sí se pode facer, non? Hai actividades, non? Incluso veíamos onte que, bueno, por exemplo, o tema das batidas, non, do Sabarín, que tamén está permitido, bueno, a mobilidade, non, entre concellos, sempre que sexa para unha serie de fins tamén que a propia Xunta de Galicia especifica claramente, pero bueno, quizá nos quedamos co que decía antes, non? Temos que ser un pouco máis austeros e aguantar, non? Polo menos agora un tempo que non sexa moi prolongado e, bueno, valernos do que hai, non? Farmacias hai, por exemplo, supermercados tamén hai, non? E ir aguantando un pouco.
Sí, home, non cabe duda que non é o momento para andar escollendo, por decir de alguma maneira. Eu creo que as normas que se poñen son fáciles de entender. A veces entramos en polémicas que non teñen sentido, non? Si podo ir comprar uns yogures específicos, eu creo que isto temos que, como se di, leválo con sentidiño, non? Todos sabemos o que son as primeiras necesidades, todos sabemos o que estamos xogándonos con este virus. Entón, o primeiro é a seguridade, a responsabilidade, e despois do resto, pois, como vos decía, si temos que ser un pouco máis austeros durante esta temporada, pois tampouco non creo que sea un problema para poder seguir no noso día a día.
E a nivel municipal, tomaron ou van tomar medidas como suspensión de actividades culturais, deportivas, mesmo a feira do primeiro luns de mes, de momento, bueno, ainda queda, non? Por lo menos para a feira, sí. Que vai a pasar con esto, si é que se van a tomar medidas, claro.
Sí, nos tiñamos sempre unha programación, os venres, para, digamos, un público infantil ou unha actuación, un contacontos, aquí no centro do concello, non? En San Vicente. Sí, é certo que vamos a rescindir este tipo de actividades, pena que están permitidas con un aforo limitado e cumplindo as medidas de seguridade e todo eso, pero tomamos a decisión de este tipo de actividades pois durante este período paralas. En canto ás actividades extraescolares, vamos a seguir con elas, porque nos temos, neste caso, unha ventaja, na maioría das veces é un inconveniente, que temos bueno, pois un CPI pequeno, donde o alumnado é reducido, entón as actividades extraescolares, pois estémolas, digamos que moi ben estruturadas en grupos de 4 ou menos de 4 nenos. Entón aí pois podemos garantizar a seguridade, seguimos facilitando ese servicio de conciliación que moitos dos pais necesitan para poder adaptarse a vida laboral. Entón, en canto a feira, a nosa feira, o noso mercado, é un mercado que se fai o primeiro lunes de cada mes, é moi municipal, quero dicir que non ven xente de fora a mercar aquí a Baña. É un mercado, é unha feira que aproveitan pois os veciños. Entón, aí temos tamén a capacidade de ampliar o espazo que hai. Entón, nun principio, a non ser que a cousa que, bueno, que vaya a peor en número de casos, pois nun principio vamos a mantela, porque, bueno, entendemos que é unha feira interna, por decir de alguma maneira, e dá o servicio aos veciños da Baña.
Sí, non deixa de ser que si bueno, pues se recomenda, non, e a situación fose pues moito peor, pues sería aconsellable. De momento pinta que non, vamos, e que siga así. Vamos con máis asuntos, non sei se quere engadir algo máis do tema da pandemia, alcalde.
Bueno, eu creo que o único que recalcar unha vez máis que se teña moita precaución, que se evite salir durante este período que estamos facendo todos un esforzo para intentar parar esta subida de casos, que a xente sea respetuosa con eles e cos demais, bueno, moito sentidiño.
Claro, moito sentido. Sería unha cousa, e isto non é a modo de crítica para ninguén, que sobre todo no rural se relaxan moito máis, non, as medidas, a protección, porque bueno, se pensa que non pasa nada e ao final pode pasar, porque tamén hai xente que ten mobilidade e traballa fora ou vive fora, ou ven visitar ou ven ver algún familiar ou algún amigo ou veciño, e por iso hai que ter cuidado, non? O usar sempre tamén a máscara e distancia de seguridade, non? Non relaxarse, vamos.
Exactamente, eso é o que temos que intentar entre todos para bueno, salir desta situación.
Vamos con máis asuntos. Mobilidade estudará as demandas de maior número de frecuencias de bus que pide o Concello da Baña. Esta semana mantiña vostede unha entrevista co delegado, non, territorial da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade acerca desta cuestión, tamén sobre o transporte escolar. Que nos pode contar, alcalde?
Bueno, aquí xa tiñamos unha reivindicación que fixemos a finales do ano pasado, a la polo mes de setembre, outubre, esa anterior empresa que facía o servicio na Baña, lle solicitábamos a incorporación de algúns dos servicios que se habían dado de baixa polo tema da pandemia, ¿no? A partir de aí, bueno, pues, o novo convenio de transporte público de Galicia fixo que novas empresas pues, colleran estas líneas. Desde, bueno, pues este plan de transporte se marcaron unha serie de líneas con unha serie de horarios. Unha vez que empezaron a funcionar, a finales do mes de decembro, pois estuvemos facéndolle un seguimento, non? Detectamos que os horarios non coincidían cos que pon esta empresa que leva ahora a concesión, que é Monbus, cos horarios que nos habían dado dende o plan de transporte, non só horarios, sino que algunha ruta maiores que habíamos conseguido meter nese plan de transporte, como podía ser a de Santiago-Santa Comba, tínhamos aí a posibilidade de un bus que se pasaría pola Baña ás 9:45 hacia Santiago para chegar a Santiago en torno ás 11:20, máis ou menos. Ese servicio tampouco o está facendo esta empresa. Tamén, bueno, pues detectamos que necesitamos, si ben temos un autobús que ven de Santiago e pasa pola Baña a 1:05, máis ou menos, e despois o outro ás 8:10, temos unha franxa moi amplia aí de horario que necesitábamos pois cubrir con un servicio polo menos dende Negreira a Baña para poder os que veñen de Santiago ou de outros lados pois ter esa conexión co noso concello.
Cantos servicios hai agora mesmo para
agora mesmo pois temos de Santiago a Baña temos dous, un que sería pasaría pola Baña a 1:05 e outro que viría ás 8:05. E despois pola mañán temos o que chega pasa pola Baña para Santiago sobre as 7:00 AM e despois vende outra vez de Santa Comba e pasa pola Baña sobre as 6:10, 6:05, dependendo un poquiño do tráfico.
Que grandes horarios.
Claro, para nos quedan unhas franxas aquí moi perdidas no medio, non? Si é certo que de Santa Comba a Santiago tiñamos adjudicada unha que pasaría ás 10:15, que dere servicio pois esa xente que ten que ir ao clínico, que ten que ir ao hospital, ten unha cita a partir de, bueno, das 11 ou así, pois teríamos máis ou menos un servicio, pero si é certo que o regreso de Santiago a mediodía, para a xente que están os estudiantes na universidade ou que este traballando, non ten conexión, si hasta Negreira, pero é certo que despois de Negreira a Baña, no, hasta as 8:05, non temos servicio. Esa é unha das demandas que reivindicamos, consensuamos, falamos, dignos desde Mobilidade que van a poñerse en contacto coa empresa Monbus para tratar de darnos un servicio de acordo ás necesidades do concello. Despois, en canto a ruta que vai por outra carretera general, digamos que de Muxía a Santiago, pois tamén si ben é certo que aí pois hai un horario máis completo, por decir de alguma maneira, non? Porque dende Santiago pois sale un rápido ás 9 da mañán que non ten parada na Baña, reivindicámoslle unha parada, dixeron que non iba a haber problema en poñernos unha parada nese servicio, despois teríamos o que pasa sobre as 12, máis ou menos, por a zona de Corneira, despois teríamos o das 7:30, máis ou menos, que tamén pasaría. O que detectamos é que, si ven ten parada en Corneira, en Ordoeste, en Seoane non nos marcan en San Cibrán, por exemplo, e non nos marcan en Ordoeste, entonces solicitamos que paren en todas as parroquias. Unha vez que pasa a ruta por ali, pues que pare en San Cibrán, en Seoane, en Ordoeste, en Corneira. Bueno, esas son as reivindicacións un poquinho que lle trasladamos, que temos o compromiso de que van a tratar de dialogar coa empresa concesionaria para, bueno, pois, facer estas melloras para que os veciños da Baña pois teñan unha mellor conexión cos concellos limítrofes.
En o transporte escolar, porque aí sí que podemos comprobar que había así queixas, non, de usuarios tamén.
Sí, na mesma reunión pois sacamos o tema do colexio escolar, non? Eu falando ca directora de aquí do CPI, pois éramos conscientes de que desde que se cambiou, digamos que a empresa, hai problemas nas rutas, nos horarios, están chegando tarde o colexio, que, bueno, pode ser que un día, pois por esa situación de siada que houbo, pero xa é unha cousa habitual, non? Dá a impresión de que recortaron servicios e queren abarcar as mesmas rutas con menos autobuses, eso que fai é que os rapaces o alumnado chegue tarde a clase. Incluso, bueno, temos constancia de que algunha parroquia están utilizando uns taxis para levar os nenos sin cuidador, e non nos parece que sea a forma correcta de facelo. Dende Movilidade comprometeronse a solucionar o problema de carácter inmediato. Bueno, estamos un pouquinho ás pensas de que estas reivindicacións pois que se fagan efectivas o antes posible.
Muy bien, pues nada, esperemos que haxa melloras, ¿no? Porque, bueno, estas cosas van quedando y al final, si no se solicitan, ¿no?, esas mellorías, al final acaba siendo un problema, ¿no?, engadido para a xente, porque a xente, al final, de a pé, o que padece, ¿no?, todas estas cuestiones.
Sí, al menos somos un concello que estamos muy próximos a Santiago y necesitamos este tipo de servicios, ¿no? Unas buenas comunicaciones, sus vos medios de transporte, cuns horarios pois que permitan a movilidade dos veciños, e sobre todo pois, para que, bueno, pois a xente teña esa capacidade de poder ir a traballar a Santiago ou a Santa Comba ou a Negreira e teña a posibilidade de desplazarse utilizando un transporte público.
Claro. Voy a preguntar por outra cuestión. Sabemos que a semana pasada se presentaba, ¿no?, ante, bueno, pues os partidos políticos tamén que forman parte da Corporación Municipal da Baña, esa nova asociación de autónomos empresarios, a Baña Emprende. Bueno, o principal asunto é que hai que impulsar dunha vez ese polígono industrial. Quero preguntarlle en que estado, en que situación están os trámites, as xestións que está facendo o Concello da Baña sobre este particular.
Dende que estamos nos na corporación, pois faltaba un último acordo plenario para, digamos, que finalizar o que era a entrega do expediente para conseguir que se nos fixera efectivo como polígono industrial. Entregouse ese acordo plenario que se fixo, e a partir de aí pois estános solicitando unha serie de documentación adicional para, bueno, pois para poder cerrar o expediente e telo tramitado. Dentro do concello estamos pois facilitando estes documentos que nos están pedindo, e bueno, é un pouco unha situación de enviar unha serie de documentos. Sempre hai unha contestación en donde, bueno, pues temos que achegar a maiores de eso, pues un certificado de esto, un certificado do outro. Bueno, estamos nese trámite. Estamos agilizando o máximo posible para poder darlle, bueno, pues por fin unha salida a ese polígono. Con esta nova asociación, eu creo que vai ser un traballo conxunto entre eles, empresarios, autónomos e concello, pues para impulsar o concello da Baña. Como digo sempre, o Concello da Baña ten moito potencial, estamos moi ben situados, e facía falta unha asociación deste calibre ou desta forma para impulsar, asociar ao tecido empresarial que temos no Concello de Abaña, e dende aí, pues, entre todos, impulsar a que aparezcan novos emprendedores, a que haya novas iniciativas, así de unha maneira conxunta, pois todos a unha, como se sabe decir, pois impulsar un pouco máis este noso concello.
Pasa que pedían eso, un terreo para non ter que verse afectados por non poder medrar a súa empresa, ter que ir a outro concello, non, a buscar un terreo para construir, por exemplo, unha nave ou nas circunstancias, non, que están moitos negocios que eso, que non poden nin medrar nin expandirse porque están limitados, non, por falta de sol ou de chan, como queira. Por eso é necesario, non, digamos que comprometer canto antes, pois o inicio, non, de ese polígono.
Sí, eso sería fundamental, ¿no? Eso dixemos sempre, este polígono que non é polígono de momento, leva máis de
sí,
no sé, 12 ou 14 anos aí parado. Entonces, bueno, pues estamos tramitando esos últimos documentos, esos últimos solicitudes que nos fan para ver si por fin pues podemos darlle unha salida. Como ti vendís, temos empresarios, incluso, bueno, temos constancia de dúas empresas que estarían dispostas a instalarse neste futuro polígono, empresas de, non vamos a decir que son grandes empresas, pero é a forma de poder, pois, empezar. Sempre que aparezan dúas pequenas empresas, pois estou seguro que vai ser revalorizar a situación e o polígono. Eso é o que estamos traballando para intentar, bueno, pois de maneira conxunta con esta nova asociación, impulsar isto para que o antes posible teñamos ese sol industrial e os nosos veciños, pois, non teñan que acudir a outros polígonos para montar ali as súas empresas.
Alcalde de Abaña, algunha novidade sobre os parques eólicos? A que, bueno, pois ao concello afectanlle varios, non? Varios proxectos que están en marcha.
Sí, temos esos tres proxectos que están presentadas, digamos que na Xunta de Galicia para tramitar. Estamos atentos, pendientes de si salen a exposición pública para, bueno, pues avisar, asesorar aos veciños. Poñeremos un gabinete jurídico a disposición de dos veciños afectados para que, bueno, pues podan consultar e aclarar a situación e ver por dónde poden alegar de maneira individual. Estamos a expensas de que sala a exposición pública. Se supón que un deles o que afectaría a parroquia de Fiupans, Lañas, a parroquia de Monte, debe de estar, pois, prácticamente a piques de salir a exposición pública, polo que se está movendo máis ou menos o tema. Bueno, temos solicitada unha reunión a nivel da Xunta de Galicia para que nos aclaren un pouco esta situación, porque si é certo que nos estamos a favor das energías renovables, temos que ir por esa liña, pero da maneira que están marcando estos polígonos industriales, da a impresión de que se queren, como incluso, por decirlo de alguna maneira, burlarse un pouco de nos, no aspecto de que son tres parques eólicos que ao final están unidos entre sí. Debería de ser un único proyecto supramunicipal con una serie de medidas que son de mayor envergadura, que se ofan de manera individual. Entonces, a nos, o que nos consta, que da a impresión de que dividen ese proyecto, que debería de ser supramunicipal, en pequeños proyectos, porque ao ser pequeños proyectos non requieren tanta documentación e son máis fáciles de facer, non? Si chegan a presentar un único proyecto supramunicipal, en donde afectaría a varios concellos, como é o caso, terían unha serie de requisitos, digamos que máis duros para cumplir, sería un pouco máis, estaría moito máis controlado eses parques eólicos. E desta maneira, fraccionanos, fan pequenos parques eólicos que son máis fáciles de conseguir as autorizacións. Entón, estamos pendientes de que nos reciban na Consellería para poder, pois, bueno, pois, transmitir esta inquietud que temos, e a partir de aí, pois, ver as posibilidades que temos no concello.
Moi ben, máis cuestións. A verdade é que non lle des ao seu goberno en bo lugar precisamente o feito de que a valedora do pobo atendese a queixa formulada polos concellos de Compromiso por Galicia sobre a transparencia nas contratacións. Vais a remediar esta situación, alcalde?
Bueno, vamos a ver, hai unha queixa a Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo escribiu-nos e solicitou-nos unha serie de documentación que se lle chegou justificando, pois, todas estas pequenas problemáticas que houve, non? o da falta de transparencia non é real. Si é certo que na mesma plataforma de contratación, por circunstancias, apareceron, colgáronse datos que non eran, que eran erróneos en cantidades, pero bueno, o mero trámite de unha vez que se suben os datos á plataforma, pois é un erro de tramitación que se solucionou, a igual que, bueno, a contratación da brigada de incendios que nos solicitaban documentación ou informes sobre a contratación do capataz, explicouselle que remitiuselle o informe do secretario conforme que se contratou por urxencia, posto que os que pasaron as probas renunciaron ao posto, por decir unha maneira, porque obtuveron outras contratacións en outros concellos de maior duración, entonces os tres ou catro que pasaran as probas renunciaron. Entón, bueno, encontramos unha situación que naquela época era cando empezaron estes incendios na zona de Santiago, na zona aquí de Barbanza, e por urxencia, pues, contratouse un capataz para poder empezar coa brigada. Todo elo foi admitido pola valedora, bueno, está todo, digamos, que correcto. É certo que a valedora, pues, como é normal, cando alguén fai unha queixa, investiga, pregunta, e unha vez que se dá clara, pues, queda archivado como en este caso. Entón, non é que o Concello da Baña pois non teña transparencia ou é certo que nos equivocamos a subir uns datos, é certo que fixemos unha contratación que se dixo nos plenos e se entregou toda a documentación correspondente por urxencia para contratar o capataz, posto que os que habían pasado a prova renunciaron ao posto. E, bueno, non sei exactamente, creo que había outra reclamación, quero recordar, bueno, non sei exactamente cal era a outra reclamación, pero bueno, todas elas foron argumentadas e justificadas conforme foron feitas.
Moi ben, máis cousas. O Concello vende facer, ademais, pública tamén a resolución da Alcaldía sobre as axudas do PEL Reactiva. Como foi este proceso, alcalde? Contenos.
Bueno, a verdad que sorprendiunos un pouquiño que prácticamente demos cuberto todas as solicitudes. Contábamos que podía haber bastantes máis solicitudes, das que se fixeron e que cumplían os requisitos, quedaron dúas por falta de financiamento, por decir de alguna maneira, ¿no? Porque había unha bolsa de 37.000 euros, unha cousa así, estaba dividido en tres grupos. Bueno, quedaron do grupo 3 dúas empresas que lles pertenecería esta subvención, pero por falta de consignación non podemos facernos cargo, pero estamos estudiando a maneira de aumentar a financiación que pon o Concello, que é o 20%, xa fixemos a consulta na Diputación. Estamos buscando a forma de poder aumentar esa bolsa para que non quede ninguna empresa do Concello da Baña sin esa axuda, ¿no?
Pues sí, entonces, ¿no? por dúas, ¿no?
Claro, sí. Evidentemente. Vemos que este PEL Reactiva que impulsou a Diputación con colaboración do Concello para o Concello da Baña, pois foi beneficiosa, cubriuse as necesidades, e quedan estas dúas empresas que, bueno, como xa estaba comentando, vamos a tratar de, con financiamento do Concello, pois facernos cargo tamén desas dúas solicitudes.
Bueno, e agora xa temos aí a volta da esquina o POS, non? De feito, hai prazo límite ata febreiro para, bueno, non sei que data exactamente, para presentar os proxectos ou aprobalos. Sí. Están traballando arreo, me imagino, con todo isto.
Sí, fixemos de feito, bueno, unha rolda de entrevistas ou de reunións ca oposición, a que citamos a Compromiso por Galicia e o Partido Popular, co fin de, bueno, consensuar esas obras que consideramos máis necesarias ahora mismo para o noso concello, en que todas as obras son necesarias, pero a financiación é a que é, entonces en certa maneira pois hai que priorizar, ¿no? A esa reunión, bueno, pois hai que comentar que Compromiso por Galicia dixo que non existía, que eles non tiñan nada que negociar, que presentarían a súa propia proposta. Nos reunímonos co Partido Popular e chegamos a un consenso de cales son as necesidades principais ahora mismo no Concello da Baña, que fixemos, pois digamos que un plan de obras consensuado entre parte da oposición e nós, que levaremos ao pleno deste mércores, día 27, co fin de aprobalas, e a partir de aí pois temos hasta a primeira semana de febreiro para presentar todo na plataforma de Diputación.
Que se vai a primar, alcalde da Baña? Que tipo de obras?
Vamos a ver,
pavimentados, saneamentos...
Sí, hai unha partida específica que vai para servicios sociais de 136.000 euros,
sí,
que vai destinada pois íntegramente ás melloras de servicios sociais, non? Despois de do resto, a nosa idea era, bueno, pois a do grupo de goberno era invertir en saneamento, abastecimento de agua e algunha que outra pavimentación. Neso estamos. Consensuamos aí co Partido Popular unha serie de obras de saneamento, a continuidade do abastecemento de agua que temos hasta Seoane. Daremos de forma de aquí ao día do pleno para, bueno, levar unha proposta conxunta.
Vaya, é positivo, que haxa consenso, non?
Sí,
entre
a verdade
os dous principais partidos da corporación.
Sí, a verdade que tuvemos unha reunión, falamos, cada un expuso as súas obras, en algunhas delas xa coincidíamos, porque, bueno, pues son obras que xa se ve que ainda que insisto no mismo, non? Todas as parroquias teñen necesidades, todas as obras son boas, pero hai que, de alguna maneira, pues, darlle prioridade a algunhas, non? Entonces en varias coincidimos, en outras, pois, pues, a base de dialogar, de entendernos, de sacar un consenso, pois temos prácticamente xa o plan de obras, digamos que estruturado.
Pois que quere que lle diga, alcalde, que o celebramos, que é xa entendemento e, sobre todo, polo ben dos veciños e veciñas da Baña, non? Da cidadanía, que ao final, bueno, pois é a que se vai a beneficiar, non? Tamén destes acordos, sempre que haxa consenso para mellorar, non? Un pouco tamén infraestructuras que son tan necesarias, que, como decía, hai moitas obras, se podían incluir moitos proxectos, desgraciadamente moitas necesidades, pero hai que ir cubrindo aquelas, non? Digamos, máis imperiosas que se presentan e dando continuidade incluso tamén a outros proxectos, como decía, no tema de levar agua, por exemplo, pois a Seoane.
Sí, eu entendo que na situación na que estamos, xa non só na situación, sino que a política ten que ser así, non? A base de traballo conxunto, non? Ainda que, bueno, pois cada grupo defende unhas ideas que moitas veces son opostas entre uns e outros, pero temos que ter alturas de mira, e cando se tratan de programas como este que benefician a todos os veciños, pois temos que intentar pois chegar a consensos, non? Eu digo sempre, non se somos conscientes que estamos nun goberno de minoría, no primeiro día tratamos de dialogar, hai veces que é máis fácil, hai veces que leva menos tempo, hai veces que leva máis, pero o que temos que facer é traballar conxuntamente para os veciños. Desta volta foi unha pena que Compromiso Provisa non quixera vir a negociar ese plan de obras, pero bueno, está no seu dereito, o Partido Popular veu, falamos, non vou dicir que sea fácil a veces chegar a acordos,
sí, sí,
pero chegamos a acordos,
sí, sí, sí,
que creo que é o que ten que ser.
É difícil, é lexítimo que cada un teña pois unha forma, non, de ver as cousas ou a política, non, como se debe facer e tal, pero bueno, non quita que poda haber consenso, non, para este tipo de cuestións e algo bo, non, e que eu creo que temos que celebrar. Alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, algo máis que queira comentarnos?
Bueno, pois eu creo que nada máis, insistir no mismo en que moito sentidiño, que a xente que respete esta situación a que estamos, que permanezcan nos seus domicilios, que insistir en que aqueles veciños que están confinados, que teñan que permanecer nas súas casas, que calquera situación, calquer problema, calquera necesidade que teñan, que chamen o concello, que estamos a súa disposición para bueno, pues poder colaborar con eles. Eu digo sempre, non sabemos o número de casos que temos, pero evidentemente non sabemos quen son as persoas que están confinadas, non? A ver, ao final acabámoslo sabendo porque é un concello moi pequeno. Entón, o que insisto en que sean os veciños os que se poñen en contacto con nós, que non teñan coraje a decir, mira, que na nosa casa estamos todos confinados por prevención, necesitamos que se nos achegue a compra, que se nos achegue uns produtos da farmacia, que se nos faga unha gestión en correos, nos estamos a disposición,
sí, sí,
de ofrecernos a esos veciños. E insisto no mismo, que o coronavirus pasa moita xente, eu estive confinado, non hai que sentirse nin marginado, nin marginarse. Hai que, ao contrario, ser consciente, comunicarlle aos veciños, oye, mira, que eu estou ben contigo e agora estou confinado, ten cuidado, eu creo que ten que ser ese o funcionamento. Que se poña en contacto co concello, que nos soliciten a axuda que sea necesaria, porque estamos para axudar aos veciños.
E que é moi, moi importante e moi necesario, sobre todo nesta época, e especialmente cando coincide pois, casos, non, en que a mellor pois, están confinados todos os membros da mesma familia, non? E non pode sair ningún, nin pode haber alguén, non, que lle poda chegar tamén ese tipo de alimentos, en que moitas veces se bota man dos veciños, pois para iso tamén está o Concello da Baña. José Antonio Pereira, moitísimas grazas por estar hoxe conosco. Moi bo día.
Moi bo día a todas e todas.